koje imam sebe još nešto da ti kažem u vezi sa mojim poslom i sa mnom, onako me gleda bledo, kao što ću sad da kažem. Važno je da znate, a tiče se mog privatnog života, i sad vidim ja tu napetost, šta ću da kažem, kao, koje su to informacije, ja se bavim i kuvanjem i važno je da to znate. I onda je onako odahno. I moram da kažem da sam organizovao jednu turu za bolji život u prethodnoj kompaniji gdje sam bio giga moralac i za 8. marta sam vodio koleginice jednom u Trst, jednom u Solon. I od tada nosim i taj giga moralac, giga kao jedan nadimak. Greške se dešavaju, mislim, baš kod poslodavaca koji u želji da se dopadnu svima izgledaju svi isto. Svi komuniciraju na isti način, svima su zaposleni ključni resurs, a to zaista ne žive u svojoj praksi. To su obično prve rečenice kada odete na sajt. Kaže, zaposleni su naš ključni resurs. I sad to imaju i šale kako se tumači to korištenje tih resursa i svega toga. Ali baš nekako malo vidim autentičnosti.
Dragi prijatelji, gledaoci i slušaoci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitalk. Ja sam vaš domaćin Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik je Ivan Marković, Employee Experience Manager u kompaniji NIS. Sa Ivanom ću danas imati veoma interesantan razgovor, pričat ćemo o tome šta je sve novo na polju HR-a, employer brandinga, kako danas oblast ljudskih resursa funkcioniše u uslovima digitalne ekonomije. Pričat ćemo naravno o svim izazovima, pričat ćemo kako je to izgledalo pre 20 godina, a kako danas, na što danas morate posebno da obraćate pažnju. Razgovor sa Ivanom će biti posebno zanimljiv, zato što Ivan uz uspešnu karijeru u korporativnom svetu razvija jednu svoju ličnu priču, ima strast ka kuvanju i vrlo je poznat i vidljiv na društvenim mrežama. O svemu ovome pričamo u današnjoj epizodi, a pre nego što krenemo, par važnih napomena za vas koje delimo u svakoj epizodi. Za početak, molba da ukoliko niste do sada se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Svi vi koji više volite slušate podcaste, vama samo napomena da smo prisutni na svim streaming platformama. I naravno, ukoliko imate bilo kakvu želju ili potrebu da nam se direktno obratite sa nekim predlogom, sugestijom ili kritikom, pišite mi na info@digitalk.rs, ja ću vrlo brzo i vrlo rado da vam odgovorim. Naravno, red je da na početku zahvalimo svim onim kompanijama koji su prepoznale vrednost onome što radimo po Digitalk podcastom i podržale naš rad. Partner Digitalk podcasta je Raiffeisen banka, koja po mnogim inovativnim rješenjima pionir u digitalizaciji bankarskih usluga na srpskom tržištu. O tome svedoče i svetske nagrade za najbolju digitalnu banku u Srbiji. Veliki broj tih inovativnih rješenja ne bi bio moguć bez konstantnog ulaganja u ljude, prvenstveno iz digitalnog i IT sektora, koji je u osnovi orijentisan ka biznisu. Zašto oni vole da rade u Raiffeisenu, pogledajte na profilima banke na društvenim mrežama. Zahvalnost naravno dugujemo i našim ostalim partnerima, kompaniji NIS, Ananas e-commerce, Ideja online prodavnici. Kada smo kod Ideje, ne zaboravite na promo kod 1000 Digitalk, koji vam omogućava da štedite kupujući. Ostvarite do 1000 dinara popusta prilikom vaše posete Ideja online prodavnici. Veliko hvala i našim prijateljskim kompanijama. Bivic Aktiva Brain Level Up Booster, kada želite da živite i radite na višem nivou, uzmite Bivic Brain Level Up za više energije i bolju koncentraciju tokom dana, a šta sve nude ovi suplementi pogledajte u linku koji vam ostavljam u opisu ove epizode. Naravno i u ovoj epizodi sa nama su drugari iz izdavačke kuće Finesa, te će dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima na ovu epizodu, nagradit ćemo sa dva primjerka finesnih izdanja, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitalk, koji na finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa našim razgovorom.
Zdravo Ivane, dobro mi došao u Digitalk.
Zdravo.
Meni je
drago jako danas što ću baš sa tobom pričati. Ovaj, neću sada pričam da kažem, ono, imamo neka visoka očekivanja, ugostio sam tvoj kolegu Stefana Despotović, imali smo sjajan razgovor, ovaj, a sa tobom osim što ćemo pričati o vrlo zanimljivoj temi, o unapređenju iskustva zaposlenih, o employer brandingu, o HR-u generalno danas, ovaj, meni je posebno drago što ti imaš paralelno sa jednom vrlo uspešnom korporativnom karijerom, imaš jednu neverovatnu pasiju, znači delimo istu pasiju, to je pasija prema kuvanju, s tim što si ti tu pasiju preneo i na društvene mreže, na, da kažem, i na neke druge formate, pre svega na, na TV, na, na, na YouTube, tako da ćemo pričati o tim nekim i ovaj, paralelnim karijerama, ovaj, a verujem da bismo na tu temu mogli skoro posebnu epizodu podcasta da, da snimimo.
Evo, ja sam nekako uspeo to kuvanje da digitalizujem, ne znam da li, kako tebi to ovaj, ide za rukom. Da, pored ovog korporativnog života i karijere koju imam, ove godine otprilike 20 godina koliko radim u korporacijama, kuvanje je moja pasija od kad znam za sebe, a poslednjih 10 godina nekako sam izašao ajde pred druge, u smislu koristio sam dosta televizijske digitalne formate da predstavim taj svoj hobi, tu svoju strast i u zavisnosti od faze išlo mi je prilično dobro, kao i sve u životu, uvek je važno da imaš neki balans i da balansiraš, tako da ja nekako gledam da balansiram ta dva svoja puta. Ne bih rekao karijere,
da, da.
Zato što nekako zvuči pretenciozno i u nekom momentu jedan segment možda bude izrazito dominantan, da tu budete baš uspešni, drugi će biti malo u nekoj senci, ali je meni važno da čovjek ne odustane od, ako ima, dakle, hobi, ako ima neku strast zarad karijere i zarad neke bolje prihvaćenosti u nekom poslovnom ili korporativnom svetu. Naročito je to meni dobro za ljude koji rade u korporacijama, ukoliko imaju neki hobi ili neku svoju strast, da se ne odreknu svega toga, jer korporacije su sklone neko da malo moram da potrebim tu reč učaura ljude i da ih nekako ubace u neki šablon i s jedne strane vi se stalno onda krećete u nekom istom okruženju, okruženi ste istim ljudima, vodite iste teme i malo gubite svest o okruženju i svemu što se dešava, gubite sebe i ne daj Bože kad iskočite iz tog sistema, onda se malo teže snalazite u okruženju. Ovako, ako imate neke dve strasti, dva hobija, naročito ako se potpunosti razlikuje od vašeg, da kažem, redovnog posla, drže vas u životom u smislu da budete zaista uključeni u različite tokove društva, da upoznajete neke nove ljude, da nekako živite sebe u pravom svetlu. I opet to širenje horizonta, mislim, pomaže u ovom poslu, da stvari sagledate drugačije iz više uglova, i tako da ne mogu da kažem da sam u oba posla podjednako uspešan, ali mi dosta pomažu da u jednom ili drugom budem uspešni.
Pazi, super si uvod dao, kao da smo odmah, da kažem, onako, ovaj, uskočili u temu današnjeg razgovora, ali ja ću da nas, ono, da kažem, ono, vratim na, na taj početak, ovaj, čisto pre svega za, za naše pratioce, da te predstavim onako, ovaj, formalno. Ti nam dolaziš iz kompanije NISK, gde radiš na poziciji Employee Experience menadžera. Takođe, ono, stoji ti tamo na, na LinkedInu Foodist, ono, rekli smo malo pre da ti je hrana i kuvanje, da ti je velika pasija. E sad, ako bi sad trebao iz ovog uvoda onako da, ovaj, da izdvojiš, da sublimiraš u dve rečenice, da li bi mogao da nam kažeš ko je Ivan Marković i šta sve radi?
Ja sam radoznao čovek i nekako gledam da mi bude zabavno u poslu i u životu. I zbog toga je to i u svom poslovnom smislu gledam da korporacije učinim prijemčivim ljudima, odnosno zaposlenima, da nekako razbijemo neke uobičajene korporativne šablone, da humanizujem poslovno okruženje, a opet da uživam u kuvanju, putujem svetom, istražujem nove kuhinje, snimam emisije i jednostavno trudim se da živim život u svim segmentima koji su meni lično važni.
Meni je jako interesantno što je, ovaj, ok, kažeš da ne zovemo to dve različite ovaj karijere, ali imaš ovaj uspešnu korporativnu karijeru i pored toga jednu, jednu strast koju, da kažem, onako razvijaš već dugi niz godina u nekoliko pravaca, možemo da kažemo da si tu i kroz društvene mreže onako poznat nekoj široj javnosti i baš zato mislim da, da tvoja karijera, odnosno tvoj karijerni put može da bude onako i inspirativan i zanimljiv ljudima koji budu slušali ovu epizodu, pa sad ono kažem, ovaj, šta je pre počelo, da kažem, ta strast ka kuvanju i hrani, kako je teklo obrazovanje, eto da kažem ono, kako je prosto tekao tvoj karijerni put do ove pozicije gde se danas nalaziš u kompaniji NIS?
Prosto je počelo kuvanje. Mislim da to bila prva strast i prva musaka koju sam napravio u trećem razredu i taj moment kad sam teo da upišem srednju školu, kad je rekla moja majka, nemoj molim te da budeš kuvar, pošto sam teo da budem i operski pevač između ostalog, to je već treća priča koju ne bih da ubacujem, da ne bih zbunjivao ovaj, naše gledalce, ali je rekla na momentu nikako ne možeš da budeš kuvar, da stalno imaš taj miris zaprške oko sebe i ovaj, tako da sam ja tu nekako zasekao to. I moja ljubav je bio PR, odnosi s javnošću, dugo. I ta sama struka, spratio sam je od, mogu da kažem, od nekako ranijih godina kad se ona formirala. Studirao sam marketing i onda sam tokom studija marketinga baš se fokusirao za oblast odnose sa javnošću. I prvi moj posao bio u toj struci, dakle, ako mogu da govorim o mojim nekim, ajde kažem, ključnim veštinama i veštinama gde imam najduži staž, ajde tako bolje da kažem, to jesu odnosi sa javnošću. Dakle, ja sam prvo počeo da radim u PR agenciji. Iz PR agencije sam prešao u A1, nekadašnji VIP Mobile, koji je u tom momentu bio startup kompanija. Dakle, ja sam bio jedan od tih prvih 300 zaposlenih u kompaniji, gde smo od nule zaista pravili kompaniju. I taj osjećaj da vi od nule, dakle od jednog poslovnog prostora, bez stolica, bez stolova, gradite neki sistem koji sada imamo već 2000 zaposlenih, je jako dobar, naročito za nekog mladog čoveka, koji u tom momentu počeo da radi na poziciji koja je isto tako bila nova na tržištu Srbije, na internim komunikacijama. Dakle, interne komunikacije su u tom momentu bile zaista nove i u svetu PR-a je bilo jako malo ljudi koji se time bave i tu sam radio 10 godina više, dakle 11 godina u svetu PR-a, društvene odgovornosti i employer brandinga. Employer brandinga namerno ističem zato što u nekom momentu nisam ni znao da, to, da se to tako zove, sve što to radim, a u suštini sve vreme sam se bavio time u kojoj god kompaniji sam radio, a ovde najviše mislim na A1 i mislim na NIS, kako da ta kompanija bude bolji poslodavac. Da razumem ljude i potrebe, a ujedno da razumem s druge strane i management i biznis i da te kompanije budu bolji poslodavci. Bez obzira što se moja pozicija sada zove Employee Experience Manager ili je bila Internal Communications Management, to je nekako sve vreme bila moja misija i nešto čime sam se bavio.
A reci mi sad, kako ti sad ovo posmatraš trenutno, da kažemo ono, stanje ili trenutak ovaj, u karijeri, jer je jako zanimljivo, ti si to meni jako lepo napisao, ovaj, ti se suštinski na tvojoj poziciji u NIS-u, baviš se tuđim ovaj, karijerama, a istovremeno, da kažem, pored tog posla, opet razvijaš ovu svoju strast, koja, ajde kažem, de facto jeste na neki način neko iskustvo, ovaj, gradiš sebe u jedno malo, da kažem, drugačijem ovaj, pravcu. Da li ovaj, se ovo što je vezano za kuvanje, da li se to, kao, kako da kažem, samo nadovezuje, da prosto ti sebe istražuješ u tom nekom drugom pravcu, da li se te dve stvari dopunjuju jedna drugu, da li ti pomažu da ovaj, ovu drugu stranu gradiš na jedan ono bolji način, da li ti je jedna ventil za drugu, kako ti posmatraš na to? Zato što su, kako ja kažem, skroz su drugačije stvari. Imali smo ovaj, isto tako pre par epizoda gosta Aleksandra Grašića, koji je meni skroz fascinantan iz razloga zato što je čovek ovaj, posle fakulteta radio je u državnom sektoru, znači u državnom zavodu za statistiku, pa radio, ne znam, u IT kompaniji, jednoj od najvećih te kompanija na svetu, i onda se posle svega toga radio kao predavač na ekonomskom fakultetu, i se odlučio za preduzetnički put. Ono, kod tebe, opet da kažem, nešto slično, ti kombinuješ neke dve stvari, ovo je možda na neki način preduzetništvo, ako posmatraš, ali ajde da se zadržimo na tome da je to jedna tvoja strast, kuvanje, a opet ti gradiš jednu uspešnu karijeru u korporativnom svetu. Kako ti vidiš, da kažem, ta dva svoja puta, i šta ti jedan pomaže za ovu drugu stavku?
Nisu ta dva puta krenula u isto vreme. Kuvanje je bio hobi koji je tu negde tinjao, dakle nekako je stalno ostala ta želja da nisam u nečemu što je zaista bila moja strast od detinjstva. I tražio sam način kako da je vratim u svoj život. I kad sam se osetio sigurnim u svom poslu, ajde kažem u ovom svetu PR-a, HR-a, employer brandinga, to je možda bilo posle 10 godina mog iskustva, ja sam poželeo da oživim ponovo i tu drugu priču. I mislim da je to važno da te dve karijere ne budu na istoj fazi zrelosti. Jer možda jedna, bilo bi dobro da je počne jedna kada je druga već zrela i kada ste vi tu prilično stabilni, da bi se više posvetili određenoj fazi. Tako je meni kuvanje počelo, kažem, 2014. kada sam prvi put izašao i snimao emisiju o kuvanju i učestvovao u takmičenju. Nekako sam bio siguran u sebe, u svom poslu, znao sam da to ne može nešto puno da utiče na moj performans, na način rada, već će nekako da mi unese neku svežinu. I mislim, svaki put kada je ta druga priča uskočila, mislim da sam na tim svojim trenutnim poslovima bio još bolji. Jer nekako mi je davala i snagu i davala mi je neku novu energiju da taj posao radim bolje. Sećam se da kada sam baš snimao tu emisiju o kuvanju, imao sam ozbiljnu podršku kolega iz sadašnje kompanije u kojoj sam radio. Oni su svi pratili te emisije, mene i koleginicu koji smo zajedno učestvovali u tom takmičenju kao kulinarski par. I CEO kompanije, Dejan Turk, sećam se da je u jednom momentu kada je krenulo emitovanje te emisije, rekao nam, kaže, ja sam otišao u ovaj restoran gde radi ovaj vaš sudija koji vas ocenjuje, otišao sam na doručak, kaže, i baš sam ga pitao što je tako strog prema vama. I to mi je bilo neverovatno, da neko ko je CEO, za koga očekujem da me vidi u toj ulozi poslovnoj, da na neki način je poslao poruku podrške time što je otišao i tako je praktično navijao. S druge strane, imao sam podršku da je kompanija nekako me podržala da se prilagodim što se tiče radnog vremena, jer je to iziskivalo puno snimajućih dana, noću su se snimale emisije, ja sam nekada morao ranije da izađem s posla da bi otišao na snimanje ili da ujutru dođem kasnije da bih završio prethodno snimanje koje su dugo trajala, ali sve to vreme sam nekako i taj svoj redovni posao HR-a, PR-a radio besprekorno, moj utisak. Barim je moj utisak, znači da to poverenje koje sam dobio od kompanije, što mi je prosto rekla da je legitimno da živim i taj svoj život koji živim, da je to u redu, nekako me motivisalo više, iskreno. I kada sam prelazio u NIS u jednoj od faza selekcije, mislim sam tad već praktično dogovorio prelazak i tadašnjem menadžeru sam rekao, imam sebe još nešto da ti kažem u vezi sa mojim poslom i sa mnom, onako me gleda bledo, kao što ću sad da kažem. Važno je da znate, a tiče se mog privatnog života, i sad vidim ja tu napetost, šta ću da kažem, kao, koje su to informacije, rekao, ja se bavim i kuvanjem i važno je da to znate. I onda je onako odahnuo, kao, ma okej. Okay. Tako da, taj moment nikada nije bio pitanje. I ja sam u tom digitalnom svetu kuvanja, ljudi me znaju kao Šumadijan šefa. i neko me ne zna imenom i prezimenom ovde u svetu HR-a, PR-a, employer brandinga me znaju kao Ivana Markovića i ne znaju me kao Šumadijan šefa, a nekad se desi da zbunim javnost, dešavalo se da dođe na neki događaj, panel i da voditeljka kaže pa ja znam vaš recept za kolač lavu čokoladni sa YouTube-a, spremam po njemu i tako malo to razbije planirani tok priče. I to su neke simpatične situacije, ali živim prosto sa njima i ne kažem da sam uvek uspešan u svemu tome i podjednako uspešan i mislim da je to sasvim u redu, jer prosto čovjek mislim da ne može fizički da se posveti u punoj snazi na dva fronta i da bude sve vreme odličan u tome.
Ne, mislim, ja bi se u najvećem delu stvari složio s tobom i ono što si na početku rekao prosto da ti jedna stvar daje energiju, verovatno da kažeš možda čak i povećava strast da budeš bolji u ovom drugom i da je to konstantno podrška jedno drugom. Tako da u tom smislu mislim da je tvoja priča vrlo, vrlo fascinantna, jedan pozitivan primer kako je to da kažem neka strast možda ti pomaže da budeš bolji u toj nekoj poslovnoj karijeri, ali istovremeno da gradiš dve priče koje ti pomažu da budeš bolji čovek u poslu, da budeš možda sebi bolji u smislu da radiš stvari koje tebe lično ispunjavaju i eto kao što si rekao, prosto ipak dobijaš taj neki exposure koji može da donese onda boljitak neki tamo gde se možda najmanje nadaš. Ja bih sad voleo da krenemo da razvijamo našu temu danas, kao što ste rekao pre nego što se kamere uključile, radujem se današnjem razgovoru, skoro nisam imao temu vezanu za employer branding, ljudske resurse, mislim da je to danas jako, jako važna tema i ono što smo se tu negde složili jeste da oblast ljudskih resursa, employer brandinga, pošto ti kažeš u nekom trenutku shvatio si da ti to radiš, a nisi znao da se to tako zove, jer taj pojem employer brandinga nekako došao sa tech kompanijama ovde u Srbiju.
Hvala im na tome.
ne, apsolutno, pa dobro, mislim, oni su nekako dosta inovacije doneli u to u poslovanju, u smislu poslovne procese, neke standarde, to je stvarno sad ušlo u sve pore poslovanja, a i kao što sam ti rekao, zajednička poznanica Biljana Rakić, ona kad je ona bila moj sagovornik u Digitalk podcastu, i ona je sama rekla kao nekada se to zvalo kadrovska služba i imaš neku totalno drugačiju percepciju kako je to nekada izgledalo, čime su se ti ljudi tada bavili. Da, znaš, da ne kažem sad kao neka vrsta sindikata, znaš, osim ugovora, bolovanja i to, imaš zimnicu, polutke i tako te neke stvari.
Ideš u Trst i ideš salon.
Ti ideš u Trst i svako u boljem životu.
I moram da kažem da sam organizovao jednu turu za bolji život u prethodnoj kompaniji gde sam bio Giga Moravac i za 8. mart sam vodio koleginice jednom u Trst, jednom u salon. I od tada nosim mi taj Giga Moravac, Giga kao jedan nadimak. Tako da to sve što je retro može da bude in i u sadašnje vreme, naročito što afirmiše ta druženja i lepe momente među ljudima. Izvini što sam ti prekrenuo.
Ne, ali ovo je genijal, znači ja ne mogu da verim da si to uradio. Znači,
da,
to
brandirali smo autobus, ja sam imao Šubaru kao Giga Moravac, koleginice su bile čak smo se i šalili na račun tog šverca.
Sad se da pitam, nadam te samo da ti nisu stavile nešto što ti je carina.
Nije bilo ništa, dobro sam prošao na granici.
Sad, iz tvog nekog ugla i iskustva, koliko su se stvari promenile i da li su sada HR-ovci, ajde da kažem bolji ili se trude više, zato što je cela ta uloga danas dobila na mnogo većem značaju nego ranije. Kakvi su tvoji uvidi?
Pre 20 godina kad sam ja počinio da radim, odnosno kad sam krenuo na praksu, vi niste imali gde da idete na praksu. I to je bilo tržište tada, a sada imate kompanije koje se takmiče kada će da puste kampanju za praksu, ozbiljne kampanje prave oko toga, prakse su uglavnom plaćene, vode računa o svakom minutu koje student provede u kompaniji. Evo, dao sam primjer odnosa prema studentima i prema praksi, prema 20 godina i sada. Pre 20 godina, otprilike to je 2004. kad sam ja počinio da radim i kad sam dobio praksu u PR agenciji, to je bila ozbiljna sreća. I to što sam dobio praksu u segmentu koji sam želeo da radim. Kompanije, tada je bilo zaista nekoliko ovih multinacionalnih stranih kompanija, to su bile duvanske kompanije, banke su tek počele da dolaze, telko industrija otprilike počela da se budi, o IT kompanijama nismo mogli da govorim u to vreme. I sećam se da sam CV za prvi posao slao poštom i stigao je na kućnu adresu vlasnice agencije. I mislim da je trebalo mnogo više truda da dobiješ i praksu i posao. Samim tim bio je mali izbor poslodavaca i veće su bile mogućnosti poslodavaca da nameću svoja pravila. I od onog čuti, radi, trudi se trojstva, sada sve više se to preispituje i zaposleni su više u poziciji, ok, radit ću, ali koji je moj interes i zbog čega? Koja je svrha svega toga što imamo? I mislim da se za poslednjih 20 godina desila ozbiljna promjena, naročito posle 2020. tamo 13. 14. kada su počele sve više IT kompanije da dolaze i moram da kažem da su IT kompanije prodrmale tržište, da su jednostavno nametnule neke nove standarde, da je ta humanizacija poslovnog okruženja postala tema. I ne znam da su kompanije prosto postali bolji poslodavci, ali su počele više da se trude oko zaposlenih, jer je to postalo tržište kao i tržište roba i usluga. Dakle, vi na tom tržištu, na tim policama, morate da se izdvojite na toj polici, da tačno znate šta vi to nudite, koji je to vaš proizvod, zbog čega bi nekoga kupio, odnosno došao da radi u vašoj kompaniji ili ostao. IT kompanije su tu dosta prodrmale stvari. Nekako i vrednosti u tim kompanijama su počele da se menjaju. Dosta je bilo surovo poslovno okruženje. Ja se sećam kad sam počeo da radim, radio sam 12-13 sati i nekako, pošto se bavim i korporativnom kulturom kao temom, vrednosti kompanije se menjaju. U to vreme vrednost je bila ona besprekornost, excellence, na primjer. To je, šta je to značilo u praksi? Da je to značilo da imaš nula tolerancije na greške, da mora da se bude sve savršeno. I svi mi smo nekako radili po tim pritiskom savršenosti, da izađemo sa savršenim proizvodom, a sada je nekako vreme masovne proizvodnje, bitno je da imaš kontinuitet, da izlaziš sa različitim proizvodima, da ti proizvodi možda nekad ne uspiju, da stalno budeš prisutan i inovativan, te i ta tolerancija na grešku nekako veća. I u tom smislu ljudi možda rade opuštenije u te svoje poslove. Radno vreme, fleksibilnost, odnos prema balansu privatnog i poslovnog života, sve su to teme koje su sad nekako iznikle na prve pozicije poželjnog poslodavca i poslodavca koga zaposleni biraju. A s druge strane, mislim da nismo ni mi kao zaposleni svi isti. Neko zaista voli tu striktnost, voli neku disciplinu, neko voli više fleksibilnost. I greške se dešavaju, mislim, baš kod poslodavaca koji u želji da se dopadnu svima izgledaju svi isto. Svi komuniciraju na isti način, svima su zaposleni ključni resurs, a to zaista ne žive u svojoj praksi. To su obično prve rečenice kada odete na sajt, kaže zaposleni su naš ključni resurs. I sad to imaju i šale kako se tumači to korištenje tih resursa i svega toga, ali baš nekako malo vidim autentičnosti, iako je to nešto zbog čega ti dolaziš do određene ciljne grupe, jer ti zaista treba da dođeš do nekog, ako ćeš ti teško promeniti svoju korporativnu kulturu i ako ti pored svih pritisaka tržišta jednostavno ne ide, pa možda postoje ljudi koji će voleti tu strogu, tradicionalnu korporativnu kulturu i doći ćeš do ljudi koji su ti potrebni. Tako da, ono što se sada dešava jeste ta želja poslodavaca da se dopadnu i svi izgledaju slično i onda je izbor kod kandidata teži, a naravno onda se desi izbor, a to su preporuke zaposlenih, jer svi negde imamo nekog i svi poznajemo nekog i nijedna kampanja, nijedan oglas ne može da ima jači uticaj od toga što mi je rekao komšija koji je radio tamo ili čija supruga je radila tamo, i to je ono što u stvari definiše, usmerava odluku da li će neko da počne da radi u nekoj kompaniji ili ne.
Ima se tu par stavki koje ja mislim da su uticale na te promene o kojima si ti pričao, ali ja sam se isto tako setio na tih dana, tu smo očigledno negde ono, generacije, kako je to nekada izgledalo. Ajde, pričat ćemo o toj digitalizaciji malo kasnije u razgovoru, ali bukvalno to, tih, da kažem, početkom 2000-ih, ti kada si ono tražio posao, mislim, to je bilo ozbiljno fizikalisanje i tabananje, znači ono, sajmovi, zapošljavanja koji su tate krenuli, ili uđeš u neku poslovnu zgradu, gledaš ono na tabli koje su tu sve firme, pa onda uđeš unutra kao, izvinite, gde mogu da ostavim ono CV, jako je bilo jako je to bilo nezgodno sa strane nekoga ko traži priliku za posao ili praksu. Složit ću se sa tobom apsolutno da je taj razvoj IT industrije i dolazak što stranih IT kompanija kod nas prevashodno, da kažemo, zato što su oni doneli tu neku novu organizacijnu kulturu i te neke trendove. Ja se uvek ono nasmejem od jedan puta, što ti kažeš, sve liče nekako, jedne na drugo, od jedan puta su sve kompanije nudile one sobe za rekreaciju i za odmor zaposlenih, svi su imali odjednom stone fudbale i svi su odjedan put imali očišćeno voće za zaposlene. To bi je bilo total ono kao da li je realno, ali da, definitivno ta neka nova je kultura došla sa IT industrijom. Drugo, mislim da se tu, da kažem, desio veliki poremećaj na tržištu zato što je ta IT industrija naglo porasla. Jako veliki broj mladih je želeo da radi upravo u tom sektoru i da se tu desio, da kažem, prvi taj možda negde poremećaj na tržištu radne snage zato što su se mladi bili fokusirali na taj sektor i onda su ostale industrije videle da počinje da bude problem da nađu kvalitetne kadrove. I treća stvar, da li je to treća, pa da razložim i na četvrtu, tokom COVID-a taj remote rad koji je odjedan puta svi su počeli to da komuniciraju kao neki benefit za zaposle, naravno kompanije u industrijama gde je to moguće, pa sad da li je to ok danas ili nije, kakvi su rezultati, da li se sad svi vraćamo ili da kažem taj neki hibridni neki balans između rada u kancelariji i rada od kuće. I ajde da izdvojim to kao četvrtu stvar, jer verujem da tu isto možemo malo da prodiskutujemo, a to je koliko god se možda ti i ja osjećali mladi, to su te neke nove generacije koje dolaze, generacija Z koja opet je drugačija, ima neke svoje svoje osobenosti, ima neka možda drugačija očekivanja i od poslodavca i ima drugačiju želju za tim balansom posao privatan život. Pa eto, ako možemo te 3-4 stvari da malo prodiskutujemo sa fokusom na to koje su danas očekivanja zaposlenog, a koje su danas kompanije.
COVID je dosta prodrmao situaciju, pomenuo si tu fleksibilnost, međutim desio se taj neki ekonomski malo krah, visoka inflacija koja je poljuljala pozicije nekih poslodavaca, najviše iz tehnološke IT industrije. I to se osetilo na životni stil brojnih, hajde kažem, naših sugrađana i globalno, generalno ljudi koji su radili u tim industrijama, koji su volele taj poslovni ambijent i kulturu koju su gradile te kompanije. Međutim, te kompanije su imale vrlo surove poteze. Znate, vi s jedne strane propagirate tu humanost, kulturu brige ka zaposlenima, a onda preko noći date otkaze kroz neke SMS notifikacije ili samo ukidanje
cirkularni mail.
I onda malo, kako bih rekao, pa ne treba tu puno objašnjenja da vi demantujete sebe i ono, da li ste vi zaista živjeli tu korporativnu kulturu i koliko vam je stalo do ljudi, ako su tu neki bazični elementi, socijalni elementi, vama su praktično bili nevažni. onda se tu, možda su se neki zaposleni tržište rade malo pokolobelo u smislu šta je to poslodavac i šta je uopšte važno kod poslodavaca, pa iskočila odjednom ta stabilnost. Jer u momentu vi kada imate ozbiljnu mogućnost izbora jel, na tržištu, fleksibilnost svakako je neki imperativ, jer vi možete da menjate poslove i uopšte ne razmišljate o tom momentu da li ću imati stabilan posao, da otplatim ratu kredita, jer ćete sigurno imati zbog toga. Međutim, kad su se desile te situacije, onda, ne kažem ja da se unizio značaj IT kompanije, tehnološke kompanije, koje su i dalje važne i koje po meni pomeraju tržište generalno i transformišu sve nas, ali poverenje u kulturu i poruke koje su neke kompanije slale je malo pokolobeno. I ta stabilnost posla, stabilnost, pouzdanost kompanije je postala važnija i tu su neke korporacije, ajde kažem, koje su ostale dosledne u svemu tome, jeste da su nekako i fizički tu, jer vi kad imate kompaniju koja ima svoju infrastrukturu u određenom zemlju, teritoriju, pa ne može tek tako da nestane
preko noći.
Znate, i onda su počeli više da veruju u tome. I tako da mislim, posle korone, praktično poslednji godinu, dve, tri, su korporacije ponovo dobila na tom nekom značaju, nekako se malo ta prašina i taj retro moment su se postali vrednost. Tradicija, utemeljenost, pouzdanost i sve to što nose neke kompanije. To ne znači da sada sad ste se svi nama vratili, da treba da postoji taj osjećaj, već treba da se iskoristi taj moment da ta šansa koju korporacije imaju, da ta stabilnost bude opet prilagođena životnom stilu novih generacija, društvenim promenama koje se dešavaju, digitalizacija, agilnosti, nešto što nije baš svojstveno svim korporacijama. I onda zato i vidimo da sve korporacije teže ka tim flat organizacijalnim sistemima, dakle, da postoji neko da se zna ko je ko u redu, ali da prosto daju šansu da se ljudi malo izmešaju, da izađu iz tih silosa, dosta se bave inovacijama, tako da imamo tu pozitivnu stranu stabilnosti, a imamo tu i novinu gde su zaista inovativnost, kreativnost, postoju neke nove vrednosti korporacija, kako ima one praktično teže. Mislim da je suština, ako govorimo o očekivanjima novih generacija, se ne bi bavio baš samo novim generacijama, jeste suštine u toj nekoj međugeneracijskoj saradnji, da umesto insistiranja na tom jazu, gde mi sad vidimo kompanije kažu, ali mladi očekuju to od nas, i da se malo sagleda to, ok, šta spaja sve te generacije? Hajde da vidimo šta je važno svim njima, ono, od ne znam, 63. koje sad godište odlazi u penziju? Pa to su sad to neke 61. 2. 3. do 2000-ti koji počinju da rade, da imamo šta njima bitno, šta njih vezuje, gde oni mogu da imaju sinergiju, umesto na insistiranju o tim nekim razlikama koje definitivno postoje.
Ovo mi je jako zanimljivo, ono, uvide. Prosto, apsolutno si u pravu, ono, potencira se na priči o tim različitostima, osobenostima generacije, svi ti ljudi treba negde zajedno da rade i da se uklapaju, da kažemo, ono, u neke sisteme.
A ne znam, znaš i sam kako pričaju diversity inclusion, to je sad hit tema generalno, i sad diversity inclusion, svi sad pričamo o tome, mnogo nam je važno, a ovo sve kampanje i sve strategije su orijentisane ka mladima. Pa čekaj, zar to nije onda u suprotnosti sa poštovanjem razlika i inkluzijom o kojoj govore kompanije? Dakle, ako pričamo o inkluziji, to znači, pre svega, po meni treba da radimo o toj poštovanju različitih ciljnih grupa, starosnih struktura u kompaniji i usmeravanju na zajednički rad.
Apsolutno se slažem. Ne, ovo mi je jako, dobar uvid. E sad, i isto tako ću se složiti, pošto sticajem okolnosti ovo, čime se mi bavimo u okvirima Digitoka, što podcastom, što konferencijama, sarađujemo sa velikim brojem kompanija različitih industrija, u dodiru smo sa velikim brojem mladih ljudi koji, da kažem, ono, pivotiraju svoje karijere onako kako su zamislili, i definitivno si upravo ovo za poslednjih par za poslednjih par godina da se mladi okreću tradicionalnim industrijama gde vide određenu dozu sigurnosti. Tako da u tom nekom kontekstu mislim i da industrije, poput industrije, naftne industrije koje pripada vaša kompanija, nisi tako te neke koje su, da kažem, ono, stare, tradicionalne, mislim da je ovo definitivno šansa da se pokažu kao dobri poslodavci tim nekim ono novim generacijama, a pritom ne sad ono što ti kažeš, e sad došlo je vreme da se vratite, nego baš ono što si ti rekao, dosta se tu stvari izmenilo i u tradicionalnim industrijama, i to je, da kažem, negde priča koju mi pratimo od početka Digitoka, i zato nam je drago da sarađujemo sa različitim industrijama, jer smo tu negde svedoci koliko se upravo ulaže u taj neki naučno-istraživački rad, koliko se ulaže u inovacije u svim segmentima, ne sad samo, na primjer, pričamo o inovacijama, pa na primjer pričamo o NIS-u, pa sad kao inovacije u proizvodnim procesima, ne, nego i u procesima koji su vezani za ljudske resurse, za komunikacije, za employer branding. To je, da kažem, tu su možda čak i najvidljivije te promene, jer tu ste vi, da kažem, ono, u prvim redovima, pa evo sad ja sa tobom pričam, i konstatujemo tu neke promene. E sad, ima sad taj neki, taj drugi, druga stavka koja mislim da je takođe jako puno uticala, ja sam malo pre ono napomenuo, a to je ta digitalizacija. Mi sad živimo u sasvim drugačijim tržišnim, ekonomskim uslovima, u smislu danas važe pravila digitalne ekonomije, komunikacije su prevashodno, najviše se možda obraća pažnja na te digitalne komunikacije, a ti si meni u par navrata do sada u razgovoru pominjao, da kažem, ono šta je kor nekog tvog delovanja, ta humanizacija tog radnog okruženja. Koliko je ta digitalizacija i koliko ta digitalna ekonomija utiču na ono čime danas se zapravo bavi sektor ljudskih resursa, koliko te dve stvari idu jedna sa drugom?
Mislim da digitalizacija sad konačno daje HR-u šansu da rade ono što im je posao. Jer vi imate HR koji sada, ali istorijski, dominantno se bavio nekim, pa iskreno da budem, administrativnim delom. Dakle, puno dokumentacije, nekog administrativnog posla, i gde je sad tu čovek i vreme za čoveka. Po meni, veštačka inteligencija, ajde tako da kažem, donosi tu šansu da se taj HR isti rastereti tim administrativnim poslovima, poslovima koji se ponavljaju, da se bavi ljudima. I same, najvažnije kompetencije budućnosti su i ta emocionalna inteligencija, donošenje odluka, empatija, gde praktično HR treba da nosi ključnu komponentu u građenju poslovnog okruženja koje to stimuliše. Nedavno sam na TikToku ili na Instagramu pratim jednu devojku koja je stewardesa, naša devojka, živi u Emiratima, jako je dobra u svom poslu, i na jednom storiju je rekla: Bože, ja više nemam koga da pozovem u HR-u, nema ko da mi se javi, nema čovek da mi se javi, sve neki roboti i veštačka inteligencija. I onda vidite da je praktično vapaj nekih zaposlenih da postoji čovek u HR-u i da ti virtualni asistenti i različite platforme ne mogu da zamene u potpunosti čoveka. Ja zaista vidim benefit u tom smanjenju greške u HR-u, znači mogućnost da vam plata bude pogrešno obračunata, ugovor da stoje pogrešni podaci i ostale stvari. Tako je, broj slobodnih dana. Vidim u tom da vaš onboarding u novom poslovnom okruženju zaista ide uz pomoć, i pre nego što dolazite da vam neki virtualni asistent pomaže da vi dobijete neke informacije o kompaniji, da vas vodi kroz taj proces. Ali opet ne vidim da digitalna rešenja i veštačka inteligencija mogu da u potpunosti zamene ceo proces rekrutacije, pa da vi se u nekom momentu samo pojavite u nekoj kompaniji, odnosno da je sav taj posao u potpunosti završio isključivo robot ili virtualni asistent. Tako da mislim da je HR važan i da ne treba da strahuje gubitka posla, već po meni treba da se raduje rešenjima koje donosi veštačka inteligencija da bi se više bavili ljudima, da bi se više bavili nekim moderacijom, stavljanje u kontekst određenih situacija, jer ne može nijedan robot da u potpunosti protumači sve situacije u kojima zaposleni može da se nađe, i već da se zaista raduje toj šansi da se bavi ljudima, a da robotima i digitalizaciji prepusti neke procese kojima zaista jedan HR ne želi da se bavi, gde dobija taj onaj moment kadrovske službe, već da to prepusti veštačkoj inteligenciji i digitalnim tehnologijama.
Jedan od tih nekih trendova koji smo pomenuli jeste sve veća želja zaposlenih za uspostavljanjem tog balansa privatnog i poslovnog, prosto da im to bude strogo odvojeno, mnogo više vode računa o sebi, o svom ličnom profesionalnom razvoju. Koliko su te stvari izazovi u kompanijama za tebe i tvoje kolege, u smislu koliko sada, da kažem, morate vremena više da posvećujete tome, ili da kažem kakav je vaš feedback od strane zaposlenih u kompaniji, da li ste vi videli da se to menja, da prosto ljudi imaju tu neku želju za balansom, da su možda više sada okrenuti tom nekom ličnom razvoju, da imaju želju za ličnim napredovanjem, edukacijom i tako dalje, i gde je tu sve vaša uloga?
Mislim da se ljudi više vraćaju sebi, onako, u potpunosti, da čovek, da je tako okruženje zbog pritiska svega što vam se dešava, i nekako ta trpeljivost, kada je u pitanju i pritisak i sve što se dešava čoveku u životu i poslu, nekako je sve na nekim ivicama, na granicama, zato i burnout postao tema i svi simptomi koje zaposleni dobijaju, zdravstveni, usled umora, iscrpljenosti, ozbiljno, ajde kažem, i donose potres na tržištu rada, te i naravno kompanije moraju da misle o tome. Dakle, da misle o vremenu, da misle o tome da li će zaista konvencionalno radno vreme omogućiti i performans i efikasnost zaposlenog na poslu, koliko tu mogu da budu fleksibilni. I mislim da je u stvari sad najveća tema gde su granice. Gde su te granice gde ti zaista možeš da imaš tu neku vrstu potpune fleksibilnosti i prepustiš zaposlenom da upravlja svojim vremenom i svojim rezultatima, a gde zaista postoji određena forma. I mislim da je sad najveći izazov kod poslodavaca, generalno HR-a, jeste koji su ti okviri, da li u stvari postoje okvir ili da li mi zaista možemo da prepustimo zaposlenima da u potpunosti upravljaju svojim vremenom, svojim zadacima, i da budemo isključivo orijentisani na to šta će taj neko da isporuči. Tu se dosta dovodi pitanje inovativnosti i tog timskog rada, koliko čovek izolovan u svom nekom privatnom okruženju koje koristi za poslovno okruženje može da razvija taj kolektivni duh, tu sinergiju razmene ideja bez fizičkog susreta. I mislim da je to najveći sad pritisak kompanija kako sve to prilagoditi. U svetu se vidi to smanjenje radne nedelje, smanjenje radnog vremena. Dokle će to ići, prosto ne znamo, ali neka evolucija se dešavala i pre 100 godina. Mislim, kada su i krenuli sindikati, zašto su se borili da se smanji radno vreme, da se poštuju. Tako da smo mi možda i na tom nekom pragu nakon,
ajde neke, kažem, nove revolucije.
Neke nove revolucije, i da će se tu desiti neka promena. Ali uvek, kao i svemu, tržište diktira sve. Dakle, ljudi postaju zaista kapital kompanijski, ne bih koristio reč resurs, biznis zavisi od kompetencija ljudi, dakle od intelekta, mogućnosti razvoja, tako da sve više je i budućnost kompanija, mislim, svakako je bila u rukama zaposlenih i njihovih sposobnosti i veština, a sada je zbog razvoja tehnologije naročito to važno, tako da mislimo da će na nekom momentu i tržište morati da se prilagodi i to je sad najveće pitanje za poslodavaca, da li koliko trčati ispred vremena, odnosno ko će napraviti prvi potez i ko će, ajde kažem, i to na kraju to radno vreme skratiti, optimizovati, ko će biti ti nosioci trendova ili trendsetera u tom svetu tržišta rada i jednostavno nametnuti određeno pravilo kojem će se prilagoditi svi ostali.
Moram još malo da te maltretiram. Interesuje me kako ti vidiš ulogu, ajde kažem, sebe, svojih kolega, ne sad nužno samo u kompaniji NIS, nego generalno pričali smo o tome, o tom nekom uplivu malo drugačije organizacione kompanijske kulture koje su došle, te promene sa, sa tehnološkim kompanijama. Ti si pomenuo komuniciranje kompanijskih vrednosti. Znači, u kontekstu svih tih promena koje se dešavaju na tržištu, da kažem, ono, manjkom zaposlenih, ono, generalno problemom zapošljavanja, kakva je tu uloga HR-a, da to kažem, između tog menadžmenta u smislu da brani tu neku organizacionu kulturu vrednosti i da kažem, da čuva taj neki kredibilitet kompanije, a opet sa druge strane da to dovoljno približi te vrednosti i tu kulturu zaposlenima kako bi sama kompanija bila vidljivija i bolje percipirana od strane onih koji su izrazili želju da se tu zaposle.
HR mora da bude na tržištu, mora da bude napolju sve vreme. Koliko je unutra među ljudima, toliko mora da bude i napolju, jer teško da će inicijativa za prilagođavanjem poslovnog okruženja doći od nekih lidera u kompaniji koji su naučili da svoj posao rade već poslednjih 20 godina na jedan te isti način i moraju da izgrade jak uticaj, da budu ozbiljni influenceri u kompanijama kada je u pitanju tržište i kada su u pitanju sva dešavanja na tržištu koje mogu da utiču na uspešnost poslovanja kompanije. Ovde govorimo sada i o globalizaciji tržišta rada, sve većem dolasku stranaca i u našu zemlju, kretanju zaposlenih, tako da moramo da budemo spremni da prilagodimo to poslovno okruženje različitim kulturama koje će dolaziti i koje će raditi za nas. S druge strane, da i među zaposlenima afirmišemo to kretanje. Znate, sada je u Srbiji problem da neko putuje iz Novog Sada do Beograda. Globalno ljudi prelaze u svetu kilometre i nije im problem u Americi da pređu s jednog kraja Amerike u drugi zbog posla. Kod nas kulturološki je to jako problematično i teško. Ako govorimo o HR u Srbiji i vidimo što se sve dešava, koliko god nam dolaze stranci, mi toliko treba da budemo ti koji će pripremati generalno zaposlene tržište rada da budu fleksibilni kada je u pitanju promena mesta prebivališta, generalno promjena prebivališta i prihvatanja nekih novih životnih okruženja. Jel?
Pomenuo si magičnu reč, a to je influencer, kada si rekao da HR treba da bude influencer kompanije. Sad ćemo nekako opet malo da se vratimo i na onu tvoju, ono, da kažem, drugu priču u smislu da si vidljiv nekim drugim javnostima kroz svoje aktivnosti. Kako ti gledaš na to da zaposleni treba da budu influenceri svoje kompanije? Da li to treba negovati, podržavati, usmeravati? Jer prosto najbolji način da kažem da dođeš do neke preporuke jeste da te tvoj zaposleni preporuči za rad u kompaniji. E sad, kako da kažem, ono, negovati tu neku kulturu i podsticati kod zaposlenih, prvo da kažem, opet vraćam se i na tu organizacionu kulturu, ali možda i na ohrabrivanje tih nekih aktivnosti kod zaposlenih koje će doneti možda veću vidljivost same kompanije u tom nekom pozitivnom kontekstu.
Veliki sam protivnik ohrabrivanja zaposlenih da budu influenceri, nekada on ambasador, jer to je toliko po meni veštački i nametnuto da naročito u Srbiji kada gde postoji inat. Jel? Vi ako nekoga ubeđujete da bude nešto i da treba da govori nešto o kompaniji, on će obično radi sve suprotno. Suština jeste da su svi zaposleni svakako influenceri, svi su na nekim društvenim medijima i svi mogu da budu, to je ono mač sa dve oštrice, mogu da budu, da vam donosu ozbiljne dobre rezultate u tome, a mogu da vas ozbiljno uruše u zavisnosti od uticaja, u zavisnosti od autentičnosti i kredibiliteta informacija. Mislim, imamo puno sada informacija, ali ono što se preispituje jeste uvek taj kredibilitet. Tako da, generalno, tržište veruje zaposlenima. I čak i kada nisu u pravu, kada znamo da nisu u pravu, verujte, poverovat će pre tom zaposlenom koji se potpisuje kao bivši, sadašnji zaposleni. I to je taj moment. Tako da ja preporučujem da se to ne ohrabruje, već da vi zaista radite na tome da ljudi, njihovo iskustvo, ta employee experience kojom se bavim, bude što bolji, da te priče kojima oni govore budu što autentičnije i što manje rizične po vašu reputaciju i šansu da budete dopadljivi potencijalnim kandidatima. Tako da gubi se i ta crta razlike između eksternih i internih komunikacija. Informacije brže idu, znate, dok mi spakujemo nešto da bi izašlo eksterno, već su zaposleni to komunicirali, tako da je ta sinergija eksternih, internih komunikacija, marketinga, društvenih medijima ponovo važna, a sećaš se verovatno i ti vremena kada su, ne znam, ljudi u PR-u strašno pokušavali da se distanciraju od marketinga, sada se ponovo vraćamo u svet integrisanih komunikacija, tako je i HR-u. To je neki moj poslovni izazov kada HR više ne može da radi iz perspektive nekog ko se bavi treningom i razvojem, ko se bavi rekrutacijom, već se bavi iz perspektive, ok, koja su očekivanja tih zaposlenih i gde je tu zajednički interes, ono, strategije biznisa i generalno kompanije i šta mi tu treba zajedno da uradimo da bi to iskustvo bilo bolje. Nikoga ne zanima da li je to uradio trening ili rekrutacija, nikoga ne zanima da li je da li su radili interne ili eksterne komunikacije, nego da li si ti ponudio ono što je to trebalo da ponudiš u pravom trenutku. Eto.
O, sjajno. Sjajno. Da zaokružimo samo ovu celinu, ti si se sad ovde dotakao ponovo, da kažem, tog pojma employee experience, a ja bih da se dotaknem ovog drugog pojma koji si rekao da je u delokrugu tvojih aktivnosti, a to je ta, da kažem, ono, humanizacija poslodavaca i humanizacija prosto i HR-a i celog tog, da kažem, odnosa na tržištu zaposleni HR kompanije. Kako zaposleni reaguju na, da kažem, uvođenje tih nekih digitalnih kanala, na digitalizaciju svih tih ono procesa? Da li to oni vide kao nešto što njima treba da olakša nešto u kompaniji ili da li postoji otpor možda? To isto po meni, zato što se to jako često komunicira da su ljudi vrlo skloni otporu tim nekim promenama, pogotovo tehnološkim. Kako je tvoje iskustvo?
Što se tiče humanizacije poslovnog okruženja, to bih volao da malo pojasnim šta to meni znači. Meni
naravno, to ne slobodno.
Da, meni humanizacija ne znači da kompanija treba da bude humanitarna ustanova. Meni humanizacija znači stavljanje čoveka u centar zbivanja i meni znači pre svega da je baza poslovnog okruženja humanizacije jeste imati jedan pravičan odnos prema zaposlenima. Meni je pravičnost važnija od dodvoravanja zaposlenima i mislim da je to suština generalno i očekivanja novih generacija. Dakle, svako želi da zna na čemu je, pitanje je samo na koji način ćemo mi to komunicirati i kako ćemo mi to kaskadirati. Kada su pitanju tehnologije, isto je pitanje koliko ćete vi, da li ćete na kašičicu neke promene da uvodite. Imate kulturu kompanijsku koja je zrela za promene i prosto se bazira, na primjer, kompanija na digitalnim rešenjima i njima će biti prirodno da dođe još neka nova platforma, jer su oni već tako naučili da rade, to je baza. Ali ako vi u neku kompaniju koja je tradicionalna, koja je ta digitalizacija još uvek neka novina, koja grunete sa nekim novim rešenjima, naravno će se pojaviti otpor. I generalno za svaku promenu, prvo ono što se, sa čim se suočavate jeste otpor. Tako da i sa tim promenama kad je u pitanju digitalizacija treba ići postepeno, imati jako dobru argumentaciju zbog čega vi to radite i koji je osnov, jako važno da ne lažete, već da budete zaista iskreni zbog čega ćete i kako ćete ići, po kojim fazama. I ako niste spremni da kažete sve u određenom momentu, vi ćete onda govoriti fazno kako će ići promena i dopuštat ćete zaposlenima da se prilagode svakoj od tih faza.
Jasno. Ne, no, uvidi su ti ono zaista sjajni. Ja samo se nadam da će što veći broj ljudi, da kažem, iz struke, iz naše zajednice, pogledati ili odslušati ovu epizodu, zato što sve što govoriš onako, da kažem, vrlo smisleno i mislim da ukoliko bi većina tako razmišljala, da prosto da bismo veliki broj izazova na tržištu mogli mnogo lakše i brže da rešimo. E sad, ali pošto trenutno ono nije tako, voleo bih za kraj da čujem i tvoje mišljenje šta je to što nam budućnost nosi kada je HR struka u pitanju, kako će izgledati employer branding u budućnosti i možda da kažem ono za neko ono veliko finale, kakav je to idealan poslodavac u budućnosti?
Oprezno sa HR trendovima i slepim praćenjem trendova, fokus na trenutnu potrebu, na taktičnost i reakciju na tržištu koje je u ovom momentu potrebno.
Sjajno. Ceo ovaj razgovor je meni bio i više nego konkretan, koncizan. Što se tiče same tematike, ne bih znao ni više šta da te pitam, jer smo zaista vrlo lepo i lako uspeli da prođemo po meni sve izazove, da kažem, koji nosi ceo ovaj period, da kažem, i promene uslova na tržištu i sve ono šta se promenilo od pre 20 godina u odnosu na uslove na tržištu danas. Moje poslednje pitanje neće biti, verujem, toliko teško za tebe, a bit će pitanje iz, da kažem, s početka razgovora, pošto mene to iskreno mnogo, mnogo ono lično zanima. Koje jelo voliš najviše da kuvaš?
Sve od patlidžana.
Sve od patlidžana.
Jeste.
A bolje da tada nisam pitao.
Sad sam šalim se,
ne? Ne, da. Pazi, odmah da ti kažem, patlidžan je, bar što se mene tiče i mog iskustva, vrlo izazovan za pripremu, tako da retko ko bar i zbog okruženja, imao sam par nekih ono pokušaja, pa sam vrlo polovičan sa uspehom.
Eto, mislio si da ću da kažem meso, ali ja sam ljubitelj orientalne kuhinje i meni je patlidžan namirnica broj 1 s kojom volim da kuvam.
Nisam ja razočarao, ali si me iznenadio, tako da moraću malo onda bolje da istražim i orientalnu kuhinju. Ivane, meni je jako drago što si baš ti ispred kompanije NIS došao danas da pričamo o jako važnim stvarima kada je u pitanju HR struka, pogotovo što, kao što smo i rekli danas u razgovoru, mislimo da kompanije iz tih nekih tradicionalnih industrija zaista ponovo dobijaju na značaju, da ih mladi danas gledaju nekim drugim očima i da ponovo postaju, da kažem, ono poželjni poslodavci, što smo kroz razgovor eto možda pričali o nekim važnim stvarima kako danas treba raditi u uslovima digitalne ekonomije. Ja i ti ćemo, verujem, nastaviti ono i razgovore i komunikaciju vezano za recepte, posebno orientalne. Ja se iskreno nadam da je tebi danas bilo prijatno kod nas u Digitalk studiju i nadam se prosto da si zadovoljan onim što smo izneli danas kao hot topic kada je u pitanju tvoja struka.
Vidjet ćemo po broju pregleda i komentarima da li smo bili uspešni. Hvala ti, bilo mi je prijatno.
Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, nadam se da ste uživali danas u razgovoru. Mislim da smo pričali o jednoj veoma važnoj temi. Nismo se skoro bavili temama koje su vezane za HR, za employer branding. Dosta toga se dešava na tržištu, konstantno se menjaju uslovi industrije koje do juče, da kažem, su važile za vrlo, za vrlo poželjne, danas opet imaju neke svoje izazove, tako da verujem da smo pričali o važnim stvarima i o načinima kako danas treba ti, kako danas treba gledati na zaposlene, kako se ophoditi prema zaposlenima i kako, da kažem, ono, komunicirati vrednosti kompanije, organizacionu kulturu, kako prosto ne biste došli u problem kada dođe do nekih ono tektonskih poremećaja kada je u pitanju, kada je u pitanju celokupno tržište. Ukoliko želite da temu HR-a, employer brandinga, employee experience-a raširimo u nekom drugom pravcu, slobodno mi pišite na info@digitalk.rs, predložite nekog sagovornika, predložite pravac kuda želite razvijamo temu, ja ću to vrlo rado uzeti u razmatranje i uglavnom svaki put poslušamo vaše sugestije. Podsetnik, naravno, da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, a vi svi koji više volite slušate podcaste, napomena da smo prisutni i na svim streaming platformama. Na samom kraju, naravno, velika zahvalnost svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo u okvirima Digitalk podcasta i podržale naš rad. Evo, ja ću iskoristiti priliku i da Ivanu zahvalim ovako uživo na podršci kompanije NIS Digitalk podcastu. Veliko hvala Raiffeisen banci, Ananas e-commerce-u i Ideja online prodavnici. Kada pominjemo Ideju, ne zaboravite promo kod 1000 Digitalk koji vam omogućava da štedite kupujući. Tu su naravno i naši prijatelji podcasta Bivic Aktiva Brand Level Up Booster. Pogledajte na linku koji vam ostavljam u opisu ove epizode šta vam ovi suplementi sve nude i naravno drugari izdavačke kuće Finesa, dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima na ovu epizodu obradevaćemo sa dva primjerka Finesnih knjiga, a za sve ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu na već onako snižena izdanja. Toliko za ovu epizodu, vidimo se naredne nedelje, ćao!